Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаю слухачів Радіо Марія. Як завжди, у цій порі вітаю вас в часі денної катехези. Біля мікрофону є Максим Приступа зі студії в Києві, а зі своєї студії із вічного міста Рим, отець Олександр Халаїм, якого я зараз вітаю. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава, щиро вітаю всіх.
Не дарма я заакцентував увагу. Сьогодні ми відчули вже один із перших таких морозних днів. Натомість Італія сьогодні, як отець сказав, 13-12, так?
Так, приблизно.
Ну добре, того італійського настрою, теплого і погожого, чекаємо від вас у цій катехезі сьогодні, отче. Тема нашої розмови є «Бог є терпеливий і Бог є правдою». Але вже за традицією ми таки повертаємося на кілька миттєвостей в попередню катехезу, щоб відчути зв'язок. Тому що знаємо, що це є цикл програм, ось на якому ми формуємо таку духовну людину. Ось сьогодні трошки зараз повертаємося точніше до попередньої програми, пов'язаної з милосердям, і далі плавно переходимо до теми «Бог є терпеливий і Бог є правдою». І я вже попередньо перед катехезою попросив отця, щоб отець розділив поняття терпеливості і терпіння, тому що часом ми путаємо саме цю поняття етимології навіть цього слова. Ось, тож попрошу, отче, будь ласка, відновити нам трошки пам'ять, а далі йдемо, слідуємо сьогоднішньої теми.
Попереднього разу ми з вами роздумували над тим, над Божою любов'ю, над Божим милосердям. І так на декілька хвилин хотів повернутися би до Божого милосердя, тому що так ми всі роздумували цілий рік над цим Божим милосердям, але досить важливо є зрозуміти, в чому полягає Боже милосердя. Тому що досить часто так буває, що ми самі поплутаємо своє життя, нав'язуємо різних в'язів, і потім маємо розпутувати дуже часто якийсь період, але навіть ціле своє життя. І нам потрібно завжди пам'ятати, що є хтось, хто про нас пам'ятає, є хтось, хто поруч біля нас, є хтось, хто ніколи не відмовляється від нас, що він завжди є з нами, тобто це є Господь. І він завжди в своєму милосерді схиляється над людською мізерією, і він готовий допомогти, якщо людина, звичайно, щиро жаліє за вчинені гріхи і хоче йти до перемін. Буває так, що людина відважується на це аж в самих останніх хвилинах життя, і тоді можемо відчувати також, якщо ми присутні біля такої людини, відчувати цю радість, радість цього поєднання. І людина дуже часто кричить, що Бог змилувався, що Бог простягнув до неї руки прохання. Тому що Бог, любов Бога настільки є сильною, і нам це дуже важко зрозуміти, що вона похиляється над кожною людиною, над кожним створінням. Наприклад, в багатьох авторів, навіть святих, можемо зустріти те, що Бог кохає навіть тих, хто є в пеклі. Але вони самі вибрали пекло. Це не Бог їх засудив, вони самі вибрали пекло. Вони самі сказали, що вони не хочуть споглядати Божу любові. Бог є милосердним, і це з найпрекрасніших рис Бога. Оце одна з найпрекрасніших рис християнській віри. Тому що в цьому милосерді для кожного з нас є надія. Святий Тертуліан колись говорив, що церква вибрала шлях милосердя, а це означає можливість покаяння, що він дуже часто розумів покаяння як друге хрещення. І він говорив, що покаяння – це як рятівна дошка після краху корабля, коли кожен може схопитися за неї, може бути врятований. Маю надію, що дехто з нас читав твори Жорж Бернаноса, і він ще коли був дитиною, він збирав свої кишенькові гроші і заносив священнику, настоятелю, що він відправляв службу. І він нікому не говорив, священнику, за кого замовляв цю службу. Він тільки говорив за одну душу. Але ж потім, коли почав писати книги, почав роздумувати над Божим милосердям, він признався, що замовляв Пресвяту Євхаристію за душу Юди, який зрадив Ісуса Христа. Тобто він також глибоко розумів милосердя. Декілька попередніх зустрічей тому ми говорили з вами про справедливість, і здається, що неможливо поєднати милосердя і справедливість. Бо тому що якщо Господь, якщо ми візьмемо чистої справедливості, то він перестає бути милосерднім. Але Господнє милосердя, воно перевищує його справедливість. Господь сурово карає за вчинки ті, які ми не хочемо відкинути, які ми не хочемо змінити. Так насправді на наш людський розум дуже важко поєднати Божу справедливість з безмежним Божим милосердям. Наприклад, сьогодні ми роздумували над тим, що Господь закликає, щоб ми задумувалися над своїм життям, де наш є скарб, де наше серце. Божу справедливість потрібно розуміти не в стислому розумінні слова. Справедливість потрібно розуміти те, що Господь є завжди вірний своїм обітницям. Тобто це, що ми читаємо в книзі від Луки, що Господь завжди є вірним своїм обітницям. Перші читання, які ми зараз читаємо, що Авраам вірив навіть тоді, коли здавалося, що перед ним є пустка, коли він не знав, куди йти. І він залишався вірним, вірним Богові. І так само Господь є завжди вірний нам, коли навіть ми відходимо від Нього, коли ми є несправедливими, коли ми є далеко. І тому важливо зрозуміти, що справедливість без милосердя, вона була би жорстокістю. Так що, наприклад, часто людина, яка щось вчинила, щиро кається. І для неї карою вже є цей сам гріх, який вона вчинила. Наприклад, коли батьки говорять до дитини не брати ножа, бо може поранитися, може вчинити собі біль. І дитина взяла, не послухалася батьків, взяла цього ножа, зробила собі рану, рана кровоточить, то немає сенсу моралізувати, немає сенсу ятрити, як ми говоримо, рану, збільшувати біль, тому що дитина вже розуміє це. І так само Господь в своєму милосерді, він похиляється. Господь в цьому випадку подібний як до швидкої допомоги. Він займається дитиною, він перев'язує рани, він займається кожним нас. Він не є найвищим трибуналом. Він завжди є знаком примирення, знаком милосердя. І людина завжди може скористатися з Божого милосердя, завжди може скористатися з Божого помилування. Але передусім потрібно визнати провину, тобто взяти відповідальність за те, що ми зробили, взяти відповідальність за вчинене зло. Бог є суддею справедливий, але в той самий момент він є завжди Богом любові. Бог постійно чекає на кожного з нас пробачення. Його милосердя завжди проявляється в цьому чеканні. Так, як читаємо в Луки 15 розділу, що Господь завжди вдивляється в наше життя і чекає на повернення блудного сина, блудної дочки, і завжди вірить нас, вірить в те, що ми повернемося, вірить в те, що ми наближимося до Нього. Часто можна помітити таких в нашому житті таких дві тенденції, що людина відноситься до Бога як до чистої справедливості і боїться Його, і вчинить все своє життя. Кожен вибір вона чинить зо страху, тобто страху перед Богом. Це, що, мабуть, вже багато разів про це говорилося, що під час сповіді є страх досконалий і недосконалий. Тобто страх недосконалий, коли я боюся попасти в пекло, а досконалий, коли я сповідаюся, з того каюся, що я образу найвищу любов. І друга людина в Бозі бачить тільки саме милосердя і не боїться його. І вважає, що може грішити, і Бог так і все пробачить. Це, як ми говорили раніше, декілька місяців тому, це є надуживання Божого милосердя. Перша тенденція, страху, вона є недозрілою такою, недозрілою Божої дитини, коли ми не можемо відкритися на Божу любов, коли ми не можемо досвідчити Божої любові. Тобто відкриття того, що Бог багато, в сотні, тисячі разів є прекрасніший за те, що ми собі можемо уявити. Часто це відкриття ми можемо побачити лише в вічності. Натомість ця друга тенденція, на доживання Божого милосердя, може бути досить трагічною, тому що людина завжди може відкладати час покаяння, може відкладати час навернення. А перед Богом ми завжди маємо ставати в поставі дитини. Дитина, яка любить свого батька, дитина, яка пам'ятає про свого батька, батько, який має виховувати. І так тільки насправді добрий педагог і мудрий не має труднощів, щоб поєднати справедливість і милосердя. наприклад, добрі батьки знають, що виховання мають бути як справедливі, так і милосердними, мають знати цю золоту міру. І ми маємо піддатися Божому вихованню, маємо зрозуміти, що Господь є найкращим педагогом. Господь в своєму милосерді чекає, щоб обдарувати свою благодаттю кожного з грішником. Наприклад, свята Тереска від дитятка Ісус, вона, будучи в монастирі, молилася за навернення грішників, за те, щоб Господь навернув затвердили грішники. І знаємо, що були випадки, що вони наверталися. І так само кожен з нас має завжди пам'ятати, що незважаючи на те, що ми вчинили, ми завжди можемо впасти в Божий океан Божого милосердя, океан Божої любові, що ми, Господь настільки милосердний, що Він очікує своїми люблячими обіймами кожного з нас. І тут так поступово можемо перейти до того, що Бог є терпеливий. Тобто терпеливість, так як ми це вже говорили, це є чудова риса Господня. Терпеливий, тому що Він чекає. Терпеливий тому, що він очікує постійно, це терплячість, допомагає чекати Бога. Це не є терпіння, це не є страждання. Ми дуже часто тут путаємо терпеливість з терпінням, зі стражданням. Терпеливий – це означає те, що Господь постійно очікує в кожному хвилину це, що я говорив про блудного сина. І правдива любов завжди є терпеливою. Коли ми, наприклад, читаємо Старий Заповіт, в багатьох пророків знаходимо те, що Господь не хоче смерті грішника, лише хоче, щоб він навернувся і жив. Наприклад, повернемося знову до святої Моніки, яку святкували пару місяців тому. Свята Моніка з терпеливістю молилася за навернення свого сина Августина 22 роки. І дякуючи цій святій матері, маємо зараз прекрасного святого, прекрасного вчителя церкви, матір, яка ніколи не сумнівалася, не мала сумнівів в доброті Божій. Ми дуже часто говоримо, що на святого Августина відіграв роль святий Амброзій, але забуваємо про те, що це також на нього впливала молитва і постава матері, терпелива постава матері. Наприклад, скільки матерів чекає терпеливо, що її син кине пити, чи кине дорогу розпусти, чи коли діти входять в наркотичний дурман, батьки з терпінням чекають, коли вони вийдуть з цього. І так часто вже ніхто не надіється, але надіються лише батьки. Батьки, які чекають на навернення, батьки, які чекають на переміну. Наприклад, мати, котра завжди готова зносити капризи свого сина чи своєї доньки. І знаємо часто, що це, наприклад, не завжди веде до перемін, не завжди веде до змін, а найчасом до затвердіння, але мати має терпеливість чекати. Автентична любов завжди виграє через терпеливість, потрібно пам'ятати, через чекання, те, що Господь чекає на кожного з нас. Ми обмежені часом, Він завжди має час для того, щоб ми прийшли до Нього. Але питання тут полягає в іншому. Господь має час, але чи ми маємо час? Конкретно я. Кожен з нас думає, що так, переді мною ще досить прекрасна перспектива 10, 20, 30 довгих років. Мабуть, кожен з нас зараз роздумує над цією трагедією, що відбулося в Харкові. Як бачимо, що ніхто ніколи не знає, коли ми маємо зустрітися з Богом, коли маємо стати перед Ним. І тому так важливо вже сьогодні не змарнувати цей час. Під час Великодньої октави ми співаємо «Ось день спасіння». І тому кожна хвилина, кожна мить має бути цим днем спасіння, коли я маю зустрітися з Богом. Тобто цей день, він не прийшов ні з куди і нікуди не повертається. Цей день завжди є даром Бога. І, наприклад, правдиву, автентичну любов можемо помітити в багатьох зранених подружжях, коли, наприклад, зранена сторона залишається вірною до кінця, присвячує своє життя дітям, залишається вірна любові. Як часто, наприклад, після багатьох років відкривається величину цієї самопожертви, великість, величину цієї терпеливості. Не раз також можна почути це на смертельному ложі. Люди можуть признатися, що зрадили велику любов. Маю надію, що на небесах кожен з нас зможе оцінити і відкрити величність і могутність правдивої любові. Любов, котра веде до спасіння. Терпеливість Бога, вона також є обмежена часом, тому що ми є обмежені в часі, як я згадував. Тому що ми зараз маємо з неї користати, зараз цю хвилину. Бог завжди чекає на навернення грішника, але досить часто ми, як грішники, відкладаємо це на потім. Говоримо, що встигну, що ще в мене є час. Мабуть, кожен з нас бачив такий прекрасний малюнок, який показує правду про наше людське життя. Коли намальована мала дитина, вона грається багатьма іграшками і підписано, що немає часу думати про Бога, бо зараз ще досить є малою дитиною. Потім другий малюнок показує юнак, який одружується, який досить щасливий, і також підписано, що немає часу думати про Бога, бо дуже щасливий. Третя така сама картина показує цей самий чоловік, вже працює, має багато справ. Також написано, що немає часу думати про Бога, бо має дуже багато справ. І остання така картина показує вже похорон цього чоловіка, і написано, занадто пізно вже думати про Бога. Тобто знову повторюся, що ось зараз час, щоб думати про Бога. Ніколи не потрібно відкидати години навернення, бо ніхто не знає з нас наші години. Надуживання Божої терпеливості може повернути нас до програшу, до того, що ми можемо програти.
Отже, а хотілося дізнатися от збудники цих терпінь, які, по суті, стають такими каталізаторами от, власне, цього процесу, то, що виникає. От це вже як наслідок ми йдемо по цьому терпеливість, яка погашує, так би мовити, ці терпіння. Звідки воно береться? Це є якийсь механізм, котрий запущений у нашому житті, чи це є з проведіння Божого, це все береться з Божого персту? Як би охарактеризувати це явище?
Терпеливість, вона випрацьовується, це відомо, що...
Ні, а сам процес терпінь, тобто сама ситуація, збудник, терпеливість – це якби спосіб уже вгамувати те, що, так? Цей процес. А я кажу про явище.
Про явище терпіння... Угу. Мабуть, тому що кожен з нас, це потрібно більше говорити, я думаю, з психологами, кожен з нас має багато поранень сам в собі, несе багато чого, досвіду, досить такого негативного, як несемо позитивний, також несемо і негативний досвід з нашого дитинства, з наших прожитих попередніх років. І це, якщо ми не можемо віддати Богу, якщо ми не можемо віддати це все Божому милосердя, ми можемо несемо за собою, можна сказати, такий величезний мішок різних непотрібних речей. І коли ці речі, вони накопичуються, вони починаються псувати. І це все зіпсуття я несу в собі. І знаємо, що якщо це накопичується, воно колись має вибухнути. Uh-huh. І бувають такі хвилини, коли воно вибухає, коли я просто вже далі не можу йти. Дуже багато людей в такому випадку говорить, я вже далі не піду, я не можу.
От скажіть, правда ж так буває на практиці? От для одної людини посваритися зі своїм другом чи сусідкою, це є як, ну вибачте, навіть скажу так, не побоюся слова, в насолоду, а для іншого це може бути трагедія, яка спричиняє її терпіння, тому що вона не розмовляє з нею, чи якісь є обмеження в спілкуванні. Ось, звідки оця межа, розмежування, це також якийсь психологічний термін треба сюди підшукати? Чи це свідчить про рівень духовного виховання?
Тут, мабуть, перше, також потрібно було би поговорити про різноманітність характерів, в чому угу. є Боже благословення, тому що кожен з нас має різний характер, і це також є багатство. Також, наскільки ми живемо духовно, бо якщо, наприклад, людина, вона живе з Богом, вона поєднана з Богом, вона це має мир в собі, спокій в собі, вона набагато краще переживе якусь спокусу, якесь збудження до зла, вона це зможе відкинути. Але якщо хтось, він не має, не приходить, знову повертаємося до джерела милосердя, до того, до кого може це залишити, то вистачить. Мабуть, кожен з нас зустрічав таких людей, вистачить зайти в метро і помітити таких людей, що вистачить тільки доторкнутися легенько. І ця людина навкруги себе, вона змінює цілковито цілу ситуацію, тому що вона несе в собі це. І ми повинні віддавати, як це говорив раніше, ми повинні віддавати це Богу, ми повинні відкидати від цього. І дуже часто ми несемо це на протязі багатьох-багатьох років, і це просто не можна так казати, але часто ми говоримо, що деякі люди є просто важко переносити їх. Важко перебувати з ними.
Знаєте, мені здається, що все-таки це, я вже так проаналізував, кілька взяв таких особистостей знайомих до уваги, то мені здається, що це такий емоційний стан. От наскільки емоційно, наскільки людина є емоційна, наскільки вона є, ну, скажу, напевно, що і нетерплячою. От навіть по собі, так, хай буде далеко не бігти. Ось по собі скажу так. Або можемо подивитися на трагедії людські, так, і хто як реагує. Ось мені зараз пригадалася картина із фільма «Страсті Христові» Мела Гібсона, де Марія, як її зображують, її страждання, її терпіння. От ви пригадуєте, отже, в неї ні одного моменту такого зойку, крику якогось такого, знаєте, до чого ми, наприклад, звикли на похоронах, де відбуваються похорони молодих людей. Правда ж? Ось, наскільки вона заховала в собі оцю тривогу і наскільки вона була терпеливою. Давайте тут паралель якусь проведемо.
Ну, але тут ми ніколи не зможемо війти в те, що вона переживала в своїй душі. Крик її душі, тому що це, що ми згадуємо про сім мечів, які прошили душу. Тобто є люди, які можуть досить легко це виказати, викрикати назовні, а є люди, які несуть собі, і в них це відбувається насправді. Марія, тому що вона вірила в воскресіння, вона знала те, що буде воскресіння. Ми дуже часто, і тут також можна поєднати з тим, що якщо ми терпимо, віруючі люди. Я повернуся до того, що, наприклад, я зустрічаю кожного дня, коли я капелян в лікарні, бачу людей віруючих, які терплять, які переносять страждання, терпіння з посмішкою. В них багато ран, в них багато хвороб, але вони говорять, що в них все добре, що помаленьку, з Божою допомогою, побачимося завтра. А вистачить зайти до другої кімнати, де людина невіруюча. І вона, може, навіть не має абсолютно таких мук, такого терпіння. Вона кричить, вона нарікає, вона проклинає всіх, хто є поруч біля неї, і проклинає навіть самого Бога, тому що вона винить всіх в своєму терпінні. Вона не може зрозуміти, що також дуже часто причиною, збудником цього терпіння було наше неправильне життя або багато-багато різних обставин. Але це також віра і надія, яка дає пережити терпіння. Якщо ми наше терпіння, страждання, повернуся, страждання, поєднаємо з Ісусом Христом, то ми знаємо, що це страждання, воно приносить спасіння для інших, що воно потрібне комусь.
От це явище, процес, так хай буде, процес загартованості, який нас, можливо, може підготувати до витривалості в цих терпіннях, які в нас деколи повстають. Ось деколи хтось має цей багаж загартованості і застосовує оцю загартованість потім, щоб менше це проявляти. Можливо, тушить цей вогонь. Ось. А є такі, котрі не мають цього. От загартованість має бути три крапки. В чому?
Загартованість, перш за все, я думаю, це єдність з Богом. Це, що говорив Ісус Христос, що коли прийдуть переслідування, то не переживайте те, що ви маєте говорити. Я дам вам дар Святого Духа, ви будете знати, про що говорити. Я думаю, так само терпіння, воно є якоюсь мірою переслідування, бо хвороба мене переслідує. І тут, власне, якщо я відкритий на Бога, на Його діяння, то я можу зносити це. Я бачу ціль, я бачу мету. Я бачу, для чого це. В багатьох святих, наприклад, можемо знайти те, що вони що ангели заздрять нам те, що ми можемо приймати святе причастя,
так.
І ангели заздрять те, що ми можемо терпіти, страждати. Тобто те, від чого ми тікаємо, те, від чого ми хочемо ховатися, то, звичайно, в дужках, в лапках, що ангели заздрять. Як ми часто говоримо, такою білою заздрістю, але білої заздрісті також не буває. Але щось такого, що тому що вони бачать, наскільки ми тоді поєднуємося з Ісусом Христом. І саме, якщо людина є віруючою, саме терпіння її очищує. Тобто це є також якоюсь щось поєднано як зі сповіді, щось поєднано з такою, це вже входимо більш в таке містичне переживання, терпіння, коли я більш поєднуюся з Ісусом Христом, що це ліжко, це, наприклад, інвалідний візок, це місце, де я перебуваю, воно стає в цю хвилину для мене Христом. Можна, і тут знову цих дві постави, я можу цей хрест приймати як два розбійники. Один нарікає, знає, що він винен, а другий тільки говорить: «Господи, згадай про мене». і властиво, яку поставу відберемо кожен з нас.
Відповідно, отже, давайте вже після цього викладеного матеріалу долучимо наших радіослухачів, заохотимо їх нам телефонувати. Стосунок цієї теми абсолютно 100% є поширений на всіх наших слухачів, це безумовно. Наші номери телефонів, за якими можете зателефонувати до нас на тему терпеливості, терпіння, друзі, наші номери телефонів є слідуючим: 044-577-5645, 044-577-5646, 098-658-1860 та 093-272-07-45. Ми дуже часто можемо почути про те, що наш народ, отже, дуже тривалий час терпів і загартувався в цьому терпінні. На питання загартованості ми отримали від вас гарну відповідь. Наступне запитання до вас скерую, поки немає дзвінків. От ми дуже часто чуємо таку фразу в народі: «Бог терпів і нам велів». Продовжіть, будь ласка, коментар до цієї приказки.
До цієї приказки я з нею досить не погоджуюся, бо тому що коли Ісуса Христа вдарили на останньому суді, Він сказав: якщо я сказав неправду, то доведи мені. Якщо мене б'ють за правду, то це не є, це вже я маю відповісти. Тобто я маю відповісти за те, що боротися за свої права, боротися за свою правду, боротися за те, не дозволяти, щоб нищили мою гідність.
Тобто це якесь нездорове терпіння, йдеться мова в цій приказці, правда?
Ну, я не хочу говорити, що це такий мазохізм трохи, але це щось в цьому є, що ми завжди в такому випадку немає якоїсь відповідальності за дану ситуацію, немає якогось такого стимулу далі йти і розвиватися, бо ми можемо в цьому випадку говорити: а це наша така доля, ми маємо терпіти, ми маємо погодитися. Ні, ми маємо боротися за те, що є наше, і ми маємо, так, Бог терпів, але є досить багато терпінь, які ми можемо перемогти. Якщо, наприклад, мене болить зуб, я не буду говорити, правда, що Бог терпів і мені велів. Так. Я того самого дня або на другий день біжу бігом до зубного, бо я лажу по стінах від цієї болі. І так само дуже часто в цьому потрібно шукати виходи. Якщо Господь дав нам медиків, Господь дав нам лікарів, Господь дав нам мудрих людей, які можуть з багатьох терпіння вивести нас, тому потрібно завжди шукати дорогу. Є такі часто ситуації, які просто це вже немає виходу. Але практично дуже з багатьох випадків терпіння, яке воно і штучне терпіння, терпіння, яке пов'язано через помилку когось, то його потрібно виправляти і добиватися того, щоб воно було виправлене.
Наступне запитання, отже, буде стосуватися от вченню церкви, слідуючи вченню церкви, от жертвувати свої терпіння за когось, чи то за померлих, які там в чистилищі, чи це за, наприклад, владу. Нас були такі наші слухачки, котрі є приковані до ліжка, вони кажуть: от я жертвую свої терпіння, ці, котрі я тут зараз переживаю на ліжку, от за нашу владу, щоб мої внуки жили добре. Наскільки, як би то так на пальцях роз'яснити, чи можна так жертвувати терпіннями? Здається, цю роль в нас звершив Ісус Христос у повній. Ми зараз говоримо про наші земні терпіння. Чи це не є якесь перебільшення такої якоїсь якості людини, так? Бо це є якість Божа жертвувати, так? Жертвувати свої терпіння, хресну смерть і далі продовжувати це все вже плином 1000-2000 років на вівтарі, на Євхаристії.
Звичайно, що це не є перебільшення, тому що ми говоримо не в минулому, що Ісус терпів. Ісус терпить надалі, бо надалі ми Його розпинаємо, надалі ми Його засуджуємо на смерть. І від святого хрещення кожен з нас є містичне тіло Ісуса Христа. Ісус є головою, а всі ми є членами. Знаємо прекрасно, що якщо мене болить рука, то я відчуваю біль по всьому тілі. Якщо болить нога, я не можу ходити справно. І кожен з нас, охрещений, коли терпить, він поєднується з головою, він поєднується з містичним тілом Ісуса Христа. А терпіння, яке ми жертвуємо за когось, чи то за померлих наших рідних, чи за живих, вони, можна сказати, це так, як ми складаємо в банк. І Господь роздає це, Господь розподіляє так, як кому потрібно. Але ніколи не є перебільшенням це, що ми, сказати, доповнюємо. Бо тому що Ісус Христос надалі, Він продовжує. Це, наприклад, кожного разу, коли ми звершуємо Пресвяту Євхаристію. надалі складається жертва, Ісус вмирає, але Ісус і воскрешає. І кожен з нас, це є правдиво, може сказати, що ми доповнюємо рани Ісуса Христа, доповнюємо страждання Ісуса Христа, коли ми єднаємося з Ним, коли ми єднаємося з Його терпінням і переносимо це, знову ж повернуся до з Його святою волею, з Його, тобто, коли я акцептую це терпіння, коли я змиряюся з тим і терплю разом з Ісусом Христом.
Отже, зараз більш такі догматичні запитання. От Свята Трійця, ми добре знаємо лиця Святої Троїці, це Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий, їхню взаємодію, їхню якості. І зараз про це терпіння Ісуса Христа на хресті. Ось, слідуючи цьому висновку взаємодії Святої Троїці і також вченню про Бога Сина, тобто Бог і людина одночасно, повноцінний Бог, повноцінна людина. Ісус страждає, переживає смертні болі на хресті, терпить одним словом. Ось, що відбувається в той час зі Святим Духом і відбувається з Богом Отцем? Чи вони так само терплять, чи ні? Тому що ми кажемо, що страждала яка? Людська сторона. Що з Божою стороною тоді було в момент страждання?
Це досить також делікатне питання, бо добре, що тут немає цієї монахині, вона не чує, бо вона не розуміє української мови. Така вже старша монахиня колись мені сказала, який несправедливий був є наш отець, що дозволив терпіти своєму синові. Насправді це не так, бо співстраждала ціла Пресвята Трійця, бо ми не можемо роз'єднати Бога Отця, Бога Сина, Бога Святого, бо це є єдина Пресвята Трійця. Не пам'ятаю, як завершувався фільм «Мука» Мела Гібсона, так. Але якщо я не помиляюся, мені здається, що відкрилося небо і впала сльоза на небо.
Це момент, коли Ісус віддає духа. Він коли так, спускає так, духа, так, власне, тоді падає сльоза.
І я думаю, що це власне цей момент показує глибину Пресвятої Трійці. Тобто можемо собі усвідомити, наскільки були ми наскільки ми є затверділи, наскільки ми є егоїстичні, наскільки ми є замкнуті в собі, що ціла Пресвята Трійця, Бог, який створив нас, Бог, який віддав нам все, мусив терпіти, мусив війти в терпіння. Бо це не терпів тільки Ісус Христос, це Пресвята Трійця терпіла. Ми тут входимо знову, Ісус Христос терпів в людському тілі, але Пресвята Трійця, вона разом з ціла терпіла. І тут ми входимо в терпіння, в містерія терпіння Пресвятої Трійці. Бо ніколи не можна роз'єднати Бога Отця, Бога Сина і Бога Святого Духа. Вони завжди діють разом.
Угу. Нарешті ми зараз почуємо слухача, додзвонювача. Вітаю вас, будь ласка, представтеся і ваше запитання.
Слава Ісусу Христу, але Київщина. Отче, а от написано тільки в єдиному місці. Саме в тих стражданнях Господь сказав, чому ти мене покинув? Це я от тому, що люди іноді говорять, ну то ж що, і ті розбійники так само страждали, і тисячі так страждали. Ну, я їм не буду розповідати, що вони не страждали в Гефсиманському саду, ті люди, де було відкуплення. Але тут для того, щоб ми зрозуміли, бо можна теж сказати, а він Бог, йому не було боляче. Саме тоді він, Господь сказав, чому ти покинув, щоб ми знали, що він як людина там отримував страждання, а Бог того не хотів.
Дякуємо, пані Алла.
Він терпів як людина і терпів як Бог. Бог допустив того, щоб страждав його син, бо це була єдина дорога нашого повернення до небес. Це була єдина дорога, яка відкрила нам небеса. І тут, власне, він терпів як людина. Він відчував також муки цієї самотності, коли людина переживає тяжкі страждання.
Почуємо наступного слухача. Будь ласка, представтеся.
Слава Ісусу Христу. Ірина Кременець. Я хотіла запитати отче, а як от на що з людьми? Є люди такі, що терплять, а є такі, що вони безразлі. От я говорю за себе, далеко не йду. Я не можу, якщо я першеве слово чи сказала, не можна сказати, щоб я сварилась. Я переживаю, і я діалог між людьми, і я щось сказала, мені кажеться, що вона на мене дивиться, я так мучуся потім, поки я не порозуміюся з нею.
Як вас звати?
А є друга людина, що вона їй все одно, що вона...
Скажіть, сказала, як вас звати? Як вас звати, скажіть? Ще раз скажіть, як вас звати?
Ірина Кременець.
Пані Ірино, дякуємо вам за це питання. Щось подібне, отже, я вас запитував десь хвилин 10 тому. Будь ласка, тоді ще повторіться, тільки коротше, тому що маємо...
Насправді я не чув взагалі запитання.
Значить, запитання полягало в тому, от то, що я вам порівнював, що є люди, котрі мають надзвичайний такий досвід терпеливості, тобто витривалості, і для них там посваритися з кимось, це може бути навіть насолода. От слухачка каже, що для неї це катастрофою стає, вона переживає тоді. От, зрозуміло, так? В кількох словах це, також.
Це є вразливість душі, вразливість того, бо це випрацьовується на протязі багатьох років.
Це співпраця з Богом.
Це співпраця з Божою благодаттю, співпраця з його дарами. Бо цей дар, це цілковито можна сказати щиро, що цей дар Святого Духа.
Ну, тому маєте тільки радіти, шановна слухачка з Кременця, тому що ви співпрацюєте, значить, з Богом. Почуємо ще наступного слухача. Вітаю вас. Лаконічно прошу.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Слава.
Валентина Кам'янець-Подільський. Дякую, отче, за те, що ви таку важливу тему піднімаєте. Скажіть, будь ласка, як можна досягти оцього терпіння, терпеливості, як співпрацювати? Бо ось в Якова, вірш 1-3, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість. А терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були і недостачі ні в чому не мали. Як поєднати віру і терпеливість у своєму житті практичному, духовному?
Цікаво. Добре, дякую, пані Валентино. Цих два крила, отже, будь ласка, коментар від вас.
Перше, це потрібно відкритись на один з найбільших дарів Ісуса Христа, на його мир. Бо це, що приносить Ісус Христос воскреслий, Він не приносить нічого іншого, Він тільки говорить «мир вам». Він міг накричати на учнів, Він міг їх навіть сильно накричати, бо Він залишився сам. Але Він приносить їм мир того, чого бракує. І коли ми перебуваємо в мирі, коли моє серце перебуває в мирі, тобто з цим також пов'язана моя єдність з Богом, моя молитва, моє щоденне жертвування і моїх щоденних дій, коли я поєднаний з Богом, я тоді вхожу в цю терпеливість, я перебуваю в цю терпеливість, я живу нею. Тобто це не стає я чимось таким ось неосяжним. Це є тим, тобто Бог живе в мені. Це, що потім скаже святий апостол Павло. Живу вже не я, живе в мені Господь. Господь, тобто не я вже можу переносити це, а Господь, який дає мені сили переносити всі негаразди, всі труднощі, переносити все те, що дає мені кожен день життя. І переносити це сьогодні, бо ми дуже часто боїмося за завтра, за 2025 рік, але навчитися жити цим Господом сьогодні, який Він є Господом зараз, цю хвилину, і хоче цю хвилину перемінювати разом зі мною.
Дякую. Отже, не знаю, варто ще, напевно, одне питання до вас скерувати, яке я притримав, був на кінець, думав, що перенесу на наступну програму. Ви сказали про те, що Божа терпеливість, вона є практично безмежною, так? Тобто милосердя,
так.
Ми це ототожнили.
Так, так, так.
Ось, в Святому Письмі, на жаль, не дослідив це питання. Мені здається, що у Псалмі це згадується про чашу Божого гніву, яка от-от перелиється. Тобто тут що говориться? Про те, що все-таки... терплячість Божа, вона, як кажуть в народі, урветься, і будуть наслідки. Тобто, кожного буде судити згідно з його словами, з Євангелія від Йоанна. Я правильно розумію?
Так, тому що так, любов є Божа є терпеливою, але ми також повинні, за кожне зло несеться якісь наслідки. Тобто, якщо починається з маленького зло, воно дуже часто переростає в велике зло. І тобто є наслідком того, це не є якимось покарання Божим, але ми самі входимо, залишаємо Бога, залишаємо своє життя жити без Його благодаті, без Його присутності, і ми самі входимо, власне, в цей гнів, гнів, який самі на себе скликаємо. Угу. Коли ми самі, як ми дуже часто говоримо в нашому житті, що ми самі себе заводимо в глухий куток.
Тобто момент самонакликання гніву, от як звучить. Зрозуміло, насиченою сьогодні наша катехеза була. Шановні радіослухачі, говорили ми про терпеливість, в тому числі Божу, і дуже гарно ми мали кілька прикладів порівняно із наших життєвих стосунків, з наших життєвих випадків. Дякуємо отцю Олександру Халаїму, котрий прямо із Риму з нами зв'язувався. І закінчуємо тим, що Бог є правдою. Мені здається, що ця фраза, це слово «правда», воно підсумовує нашу катехезу. Терпеливий, тому що правдивий. І це, напевно, також одним словом є відповідь на моє питання про чашу Божого гніву. Правда, Шотче?
Так, над цим задумаємось на наступний раз.
Ну що ж, друзі, до наступних зустрічей. В наступний раз вже почули анонс катехезу з отцем Олександром. Почуємося незабаром. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!